Жалал-Абадта 10 жума мүдүн Шералиевке арналган кароо сынагы өтүүдө. Кароо сынак Кыргыз СССРнын эл артистинин 100 жылдыгына карата өткөрүлүүдө. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин залында жүрүп жаткан сынакта Жалал-Абад, Көкжаңгак шаарлары менен Сузак Базар Коргон Ноокен райондорунан келген чыгармачыл топтор жана 40дан ашык жеке өнөрпоздор жума мүдүн Шералиевтин ырларын аткарышууда.
Рахмат, соңку кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуя аласыздар. Алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Эми аба ырайы бүгүндөн баштап Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоолорго кар түшүүдө. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы Ысык көлдүн акваториясында 24 секундасына 24 метрге чейин жетмекчи. Түнкүсүн бийик тоолуу аймактарда 15, нарында 5 градуска чейин суук болот. Калган аймактарда термометр 1-7 градуска чейин көтөрүлөт. Эртең бийик тоолордо күн -5-10 градуска чейин жылымакчы. Нарын менен көлдө 2-7, калган аймактарда 7-12 градус жылуу болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргыз өкмөтү ишкерлик жүргүзүүгө жагымдуу шарт түзүүнү убада кылууда. Премьер-министр Жомарт Отурбаев мамлекеттик органдарга ишкерлерди негизсиз текшерүүнү токтотууну тапшырып, муну аткарбагандар жазаланаарын эскертти. Ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү ар кыл көзөмөл органдардын мыйзамсыз текшерүүлөрү кайра күчөгөндүгүнө даттанышууда деп билдирет Бакыт Асанов.
6 жылдан бери ишкерлик менен алектенип келген Элдар Абакиров мамлекеттик органдардын аларды тез-тез текшерүүлөрүнө нааразы. Анын айтымында мамлекеттик органдардын өкүлдөрү ишканалардын ишинен кыйкым издеп, эптеп эле пара өндүрүүнү көздөшөт.
Көбүнчө бизде салык органдары билет кайсы жерде точно нарушение бар экенинчи, билет да ошол жака келет, чукуйт, табат, анан эмне кылалы дейт да. Бул кээ бирде тез болуп калат, кээ бирде көп деле болбойт.
Элдар мырза жоон терис менен сезген бул көйгөйдү бүгүн премьер министр Жомарт Оторбаев ишкерликти өнүктүрүү боюнча жыйында да көтөрдү. Оторбаевдин айтымында бүткүл дүйнөлүк банк менен Европа өнүктүрүү банкы жүргүзгөн изилдөө боюнча акыркы жылдары фискалдык органдардын ишкерлерди негизсиз текшерүүлөрү күчөгөн.
Требование взять дать взятку предъявляется.
Бул изилдөөгө караганда былтыр мамлекеттик органдардын ишкерлерден пара талап кылуу фактылары 2008 жылга караганда көбөйгөн. Маселен, сурамжылоого катышкан ишкерлердин 49% көзөмөл органдар мыйзамсыз ар кыл төлөмдөрдү талап кылышат деп билдирген. 2008 жылы бул сан 37% түзгөн. Ошондой эле ишканалардын 53% текшерүү жана салык органдары менен пара берүү аркылуу гана кызматташууга мүмкүн экенин айткан.
Отметили, что от них ожидали или просили неофициальную оплату.
Дал ушинтип тиешелүү органдардын жетекчилеринин ишин сынга алган премьер-министр мындан соң эскиче иштөөгө болбой тургандыгын эскертти. Оторбаев өкмөт ишкерликке жагымдуу шарт түзүү боюнча жаңы чараларды иштеп чыгып, бул тармактагы коррупцияны азайтууга өзгөчө көңүл бурарын да белгиледи. Ал эми баш прокурор Аида Салянованын айтымында ишкерлик жүргүзүүдөгү жемкордукка көзөмөл органдар эле эмес, ишкерлер да өздөрү себепкер болууда. Анын айтымында айрым учурда ишкерлер мыйзамдын талабын так аткарбай, аны пара аркылуу бүткөрүүнү каалашат.
2013 жылы ишкерликке жолтоо болгон фактылар боюнча 34 гана адам кайрылыптыр. Анын негизинде 3 гана кылмыш иш ачылды. Албетте, бул сан абдан эле аз. Бул ишкерлерди өздөрүнүн талабын корголушуна ишенишпейт. Экинчиден, бизнес чөйрөнүн ишмердүүлүгүнүн да ачык айкын болбогунан кабар берет.
Негизи ишкерлерди жылына бир жолу мерчемделген убакыттан башка учурда текшерүүгө алууга мыйзам жол бербейт. Буга кошумча ишкердикти текшерүүгө алууну жөнгө салуу боюнча өкмөттүн токтому да чыккан. Бирок ага карабастан бюджеттин таңкыстыгын шылтоо кылып, ишкерлерди кысымга алган учурлар жок эмес экендигин эл аралык ишкердик кеңешинин аткаруучу директору Актылек Түнгатаров билдирүүдө.
Биз эл аралык ишкерлер кеңеши жагынан айткандачы, биздики жана ири эмелер да, ишканалар да чоң налог төлөөчүлөр, анан бюджеттин дефицитине байланыштуу аларда баягы эмелер болуп туруп атат, дагы эле болуп атат текшерүүлөр, кээ бирлери дагы мыйзамсыз болуп атат да.
Муну менен катар Түнгатаров жаңы өкмөттүн келиши менен бул тармакта акчык айкындуулугу өкүм сүрүп, мамлекет ишкерлерди көзөмөл кылуучу орган эмес, өнөктөш катары кабыл алат деген ишенимин билдирди. Дүйнөлүк банкне ишкерликке түзүлгөн шарт жагдай боюнча Doing Business рейтингине ылайык, Кыргызстан былтыр 185 өлкөнүн ичинен 68 орунду ээлеген. Бул сан мурдагы жылдарга салыштырмалуу жакшы көрсөткүч болгону менен адистер бул жаатта абдан эле көп көйгөй бар экендигин айтып келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кошмо Штаттарында өзүн коргоо үчүн курал сактоого уруксат берилет. Бирок ал курал менен мектепте же башка коомдук жайларда кишилер атылган учурлар аялданбай болуп турат. Ага салыштырмалуу курал катуу көзөмөлгө алынган Жапония, Германия, Британия сыяктуу өлкөлөрдө мындай учурлар сейрек кездешет. Кыргызстанда кийинки кезде кадресе мушташтарда ок атылуусу карапайым элдин колунда куралдын көбөйгөнүн көрсөтүүдө. Эми Арнамыз фракциясынын лидери жарандарга жеке менчигин коргоо үчүн курал пайдаланууга уруксат берүү демиргесин көтөрүп чыкты. Алган билими жана карьерасынын көбү курал менен байланышта болгон Куловтун бул сунушу тууралуу Айзата Касмалиева сөздү улантат.
Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулов жарандардын өз мүлкүн жана жеке менчигин коргоо боюнча кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатат. Ага ылайык жарандар өзүнүн үйүнө же жеке менчигине мыйзамсыз кирип, реалдуу коркунуч жараткан тарапка карата курал колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.
Эгерде үйгө ким келсе, хочу отобрать и так далее, а там дети, может жену изнасиловать. Почему надо молчать и смотреть? Он явно идет домой, а мы должны говорить, если ты без оружия, можешь в мой дом заходить, что твое дело. 20 человек зайдет. Поэтому если оружие есть, стреляй. Нет, возьми нож убивать, защищай свой дом. Мой дом, моя крепость. Вот уж на принципе на болчкарек. Егерде курал болбосо, пожалуйста, дубинка вот, давай, уравер, ничего, нет проблем.
Кыргызстандын конституциясында менчиктин бардык түрү кол тийгис экендиги жазылган. Кулов бүгүнкү күндө практика жүзүндө мамлекеттик менчик талаптагыдай коргоого алынганы менен жарандардын менчигин коргоо жагына жакшы көңүл бурулбай калып жатканы мыйзам долбоорун сунуштоого түрткү бергенин белгилейт. Кулов айтымында азыр мыйзам долбоору экспертизадан өткөрүлүп жаткан кези. Ички иштер министринин орун басары Бакыт Жусубалиев мындай тажрыйба батыш мамлекеттеринде кадресе эле көрүнүш экендигин айтып, Кыргызстанда бул мыйзам ишке кирсе кылмыштуулук санынын азайышына шарт түзмөктүгүн белгилейт.
Мындай мыйзам кирсе эмне үчүн болбосун? Көп мамлекеттерде бар, мисалы өзүнүн же болбосо жакындарынын өмүрүнө коркунуч келген убак болсо эмне үчүн коргонууга болбосун болот?
Арнамызчылар Кыргызстандын кылмыш кодексинин аргасыз коргонуу деген 36-чы беренесине өзгөртүү киргизүүнү демилгелеп жатышат. Азыркы аргасыз коргонуу беренесине ылайык үйдүн кожоюну коркунуч жараткан бирөө жарымдан коргонууга укугу бар, бирок ошол эле учурда ал чектен чыгып кетпеши керек. Мисалы үйгө терезеден же дарбазадан секирип түшкөн урукка карата күч колдонуу үчүн үйдүн кожоюну анын колунда куралы бар жогун аныкташы керек. Эгер көбүрөөк күч колдонуп ууну жабыркатып же өлтүрүп алса, менчик ээси кайрадан өзүнө реалдуу коркунуч болгонун далилдеп берүүгө туура келет. Мындан улам коомчулукта уурудан коргоном деп жатып кайра күнөөкөр болуп уурунун өзү жабырлануучуга айланган мисалдар жок эмес. Реформа партиясынын лидери Мирбек Асангариевдин пикиринде бул мыйзам долбоорунун түпкү максаты жакшы, анткени ал кылмышка бара жаткан адамды дагы ойлондурат, коркутат. Бирок ошол эле учурда таразага адам өмүрү коюлуп жаткан соң коргонуучу тараптын курал пайдалануу жоопкерчилиги мыйзам менен абдан так белгилениши керек.
Кылмышкер жанагындай ишке баратканда анда эң биринчиден өзүңдү коргоп аткандан кийин, үй бүлөңдү коргоп аткандан кийин баягы кандай курал колдонбосоң дагы максатың өзүңдү гана коргоо болот да. Бул учурда менин оюмча туура эле болмок. Жакшылап бир маалыматтоо жүргүзүш керек да. Кайсы учурларда колдонсо болот, кайсы учурда колдонбосо болбойт экен. Анан эгер туура эмес колдонсо кандай жоопкерчиликке тартылар? Аябай маалымдаш керек да. Бул жарандардын өзүнүн да жоопкерчилигине тартылмак да. Тиги кирип баратканда кылмышкер дагы жоопкерчиликтүүрөөк болмок, баягы ойлонупчу. Анан коргонуп аткан адамдар дагы ишеними чоңураак болмок да баягы.
Жогорку кеңештин депутаты Турат Мадылбековдун айтымында Кыргызстанда мергенчи болобу же бизнесмен, майда чиновник болобу колдорунда курал бар экендиги жашыруун сыр эмес. Мындан улам бүгүнкү шартта курал чын эле коргонуу максатында колдонулганын далилдейт. Дөнүн өзү кыйынчылыкка туруп калат. Эл курал пайдаланууну ыкмалары мыйзам чегинде үйрөнүп, курал кармоо маданияты калыптанмайын, мындай демилгелерди көтөрүү эртелик кылат, дейт депутат.
Адамдын аң сезимин өзгөртүшү керек. Бизнесмендер, коммерсанттар өздөрүн арасында акча талаш маселеси болсо, бирөө бирин үйүнө келсе, мисалы сен бар деген пистолет бар, анан келгенде мен мына үйгө келдим, мен акча бумага жетип келиптир, мен анан атып салдым десе, жөн эле мына пистолет менен келиптир деп эле болбойт да мындайчы тоже. Анда эртең бирин бири атып ошондой алдоо жолдор менен үйүнө чыкырып эле атып сала берсе, ошон үчүн айтып атпаймынбы, бул мыйзамды дагы өтө кылдаттык менен анан карап иш кылбосо өтө татаал болуп калышы мүмкүн да. Эл өзү даяр эмес.
Аталган мыйзам долбоорун Арнамыз фракциясы 14 март күнү жактырган. Эми ал коомдук талкууга коюлганы жатат. Феликс Кулов мыйзам долбоору тийиштүү экспертизадан жана коомдук талкуудан өткөн соң бир жума аралыгында жогорку кеңештин жыйынына чыгарларын билдирди. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын кыскача мазмуну. Бишкектеги кечээки оппозициячыл жыйынга катышкандардын айрымдары аларга 1500 сомдон акча төлөнгөндүгүн айтып чыгышты. Харьковда орусиячыл 62 активист 2 айга кесилди. Ал эми Украин бийликтери Орусиянын газ боюнча жаңы баасын четке кагышты. Бишкекте тазалыктын жумушчулары маянасын ала башташты. Жалал-Абадта Обончу Жумамүдүн Шералиевке арналган кароо сынак өтүүдө. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Уккан кулак сүйүнсүн. Курманжан датка тарыхый көркөм тасмасы июнь айында көрөрмандардын сынына коюлганы жатат. Ушуга байланыштуу Бурулкан Турдубек кызы аталган тасманын режиссеру Садык Шерди сөзгө тартат.
Акыркы жаңылыктардан баштайлы. Курманжан датка фильми бүтөйүн деп калган турбайбы? Эмне болуп атат?
Курманжан датканын эми негизги жумушу бүттү да. Бул тартуу процесси жана монтаждоо процесси толук аяктап, көркөк кеңеш фильмди жактырып, аны эми үн коштоо цехине узатып, ички тоюмузда бул Кыргызстандын бир жакшы фильмдердин бири болуп калат го деген үмүттөбүз.
Каражат жетишүү да.
Каражат жетиштүү, ушул бөлүнгөн каражаттын тегерегинде тартууга аракет кылдык да. Бирок могу композиторлорго келгенде бир аз кыйынчылыктар туудурууда, себеп дегенде илгерки тарификация боюнча өтө эле аз акча каралган. Болгон толгону 54 000 сом каралган да. Бул эми өтө эле аз. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүүдө, кандайдыр бир жолдорду иштеп атабыз. Бирок негизи ушул тартуучу топтун берилип Кыргызга бир жакшы кино болсун деген аракети ишке ашты деп ойлойм.
Жакшы эми ийгиликти каалайбыз, албетте качан көрөбүз?
Видеоряд деп коет бизде. Үн режиссердун жана музыка жазган композиторлордун, түстү коррекция кылган инженерлердин ишинде бул чыгармачылык. Эми менин оюмча бир июн айларында бүтүп калат.
Негизи ушул кино тармагы Кыргызстандын маданиятында Шамшиевден бери карай, Киевден бери карай бир аты бар дегендей, имидж бар дегендей, бүгүнкү кинонун ал-акыбалы кантип атат? Көпчүлүк ушу Курманжан датка кандай болот болду экен деп, Курманжан датка болгон үчүн дагы эмес, бул бир жакшы фильм чыгат окшобойт деген бир үмүт менен карап атышат да. Ушу бүгүнкү акыбалына кандай баа берет элеңиз?
Албетте салыштырмалуу айтышыбыз керек да. Жана өзүңүз улуу аксакалдардын аттарынан кийин чыга алдыбы бир муун деген суроо туулуп атпайбы? Мен ишенимди айта алат элем чыга алды деп. Анткени эгер мен сизге азыр актанарым Кубаттын атын атасам, Эрнис Абдыжапаровдун, Марат Сарылуунун, Темир Бирназаровдун, Нурбек Эгендин атын атай турган болсом, булар азыр бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө белгилүү режиссерлор. Жанагы аты аталган аксакалдардан дагы ашып түшөт бүгүнкү күндө. Болгону биз азыр ушундай учурга кептелдик. Бул биздин трагедиябыз болуш керек. Болгондон кийин 20 жылдык кризис болгондон кийин биз өзүбүз менен өзүбүздү сыймыктанганды унутуп алдык. Артты карап кылчайып эле артта болуп өткөн тарыбызга тамшана турган психологиялык абалдабыз да. Мына Курманжан датка тартылганда дагы жаш актерлор көбүн эсе ойноду менде. Жаш актрисалар ойноду. Өтө кыйын эле аларга. Анткени 20 жылдан бери кино мектебибиз жок болгондугуна карабастан алар татыктуу ойноп беришти деп ойлойм. Мурункудай кино дайыма тартыла турган болсо, жок дегенде Курманжан даткадай фильм жок дегенде 2 жылда бир жолу тартылып турса, 2 жылда бир жолу тартылып турса, анда ушул замандын Сүймөнкул Чокморовдору таттүү Турсунбайлар чыгат.
Негизи ушул мамлекет каражат бөлүп берип тартылган кинолор Курманжан датка чейин кайсы фильмдерди атай аласыз?
Фильмдер тартылат, бирок каражат маселеси өтө эле аз бөлүнөт да. Мисалы ашып кетсе 5 000 000 сом бөлүнөт. Мисалы Россияда же Казакстанда бул акчага кыска метраждуу кинону тартат. А эми Курманжан датка кыска суммага тартылып атпайбы? 1 400 000 000. Ошонун ичинен дагы 200 000 000 жаңы техника сатып берип атабыз кыргыз фильмибиз. Мурункудай мисалы ошол Караш Караш фильмине, ошол Ак Илбирстин тукумунай, ошол Каныбекти каражат бөлүнө турган болсо, анда сонун фильмдер тартылмак да.
Анан албетте кино тармагы салыштырмалуу маданият жаатында алдыга кетти бир топ, мактанып эле келатабыз. Ошентсе дагы жалпы маданият тармагы өткөлү учурдун бир эң жабыркаган тармагы болду деп көп айтылып атат. Айрыкча акыркы жолу өкмөт курам өзгөргөн кезде Камила Талиеванын министр болуп келиши бир топ коомчулукта өйдөлдү сөздөр жаратып атат, сын пикирлер жаратып атат. Мен сурайын деп атканым, тармактын бир өзгөрүшү алдыга жылышы министрден эле көз карандыбы?
Албетте мамлекеттик бюрократия тоскоол болот. Ошол элеги парламентте чалабышкан мыйзамдар, ошол эле биздин структуранын эффективдүүлүгү эместиги, ошол эле маданиятка басынткан тармак көз караштар албетте тоскоол болот министрге. Бирок эгер чыгынса, эгер жаңы ойлор менен, жаңы дем менен аракет кылса, албетте багытты көтөрсө болот. Бүгүнкү күндө маданият оор акыбалда. Туура анализ деп анан чекесинен аткара баштасак, анда жеңишке жетише алабыз. Мына өзүңүз айтып өткөндөй, кинематографиядагы ийгиликтер бул мамлекеттин жардамы менен эмес, бул коомдук иштер аркылуу бүгүнкү кыргыз кинематографиясы жакын өлкөлөргө эмес, чет өлкөлөргө да таанылып, кандайдыр бир модель түзүлүп, өзүнүн ишин ийгиликтүү алып кетип баратат аштыга. Демек, бардык тармакта биз жетишкендик такыла алабыз. Тилекке каршы, 20 жылдык мурунку союздун эски системасын богу чирип калган арабадай дөңгөлөгү жок. Мойнубузга камыт салып, ошону сүйрөп келе жатабыз. Бардык уюштуруу боюнча дагы, иш алып баруу боюнча дагы, биздин тиги маданий мекемелерге көз карашыбыз боюнча дагы жаңы эч нерсе табылган жок. Кинодо Кудайга шүгүр бул системанын жаңысына өтүүгө аракет кылганыбыз үчүн жыл
ошо башка тармактар, ушу маданияттын башка тармактары жөнүндө ушу сиздин пикириңизди уккум келип атат да, себеби сиз да министр болуп иштеп келбедиңизби? Негизи өкмөттүн тандоосу талибе жөнүндө сөз кеткенден сурайын, канчалык ушул сын пикирлер жүйөлүү деп ойлойсуз?
Эми азыр сизге айтсам, бул кандайдыр бир дагы эле бул Садык Шернияз өзү министр болгусу келет деп ойлошу мүмкүн да, окурман дагы 3 жыл 4 жыл деги унчукпай келди министрлердин персонасына бирдей айтканда. Бул киши менен мен өзүм сүйлөшкөндө телефон аркылуу, ал киши мен министр болгонумду өзүм билбей калдым деп айтты. Эми ошо ойлоп көрсөңүз, жеңил желпи керек болсо өзүн чакырып тааныштырып айтпай туруп министр кылып шайлап койгон. Азыр көпчүлүк адамдар айтып жатат, эми ал киши барсын, көрсөтсүн өзүн деп. Бирок ошол эле учурда бул киши дагы ошол тармакты жетектеп вице премьер болуп иштеди да, ошол соц блоктун башында туруп маданият түздөн түз карачы. Негизи эле менин табиятыма жатпайт бул туура эмес иштейт, жаман иштейт деп. Өзү жакында чалдым алга, ал киши. Ал киши таарынычын билгизди мага. Сиздин айтыштын балдары чыгып пресс конференция берип атыптыр мага каршы. Мен айттым, биринчиден сизге каршы эмес, негизинен маданиятка болгон парламенттин көз карашына каршы болуп атат, ыза болгон жаштар. Анан экинчиден мен сизге суранат элем дедим, сиз чыдаңыз дедим. Ушинтип чыгармачыл адамдар кыйкырышат, ушинтип чыгармачыл адамдар сынайтышат, 16 000 кениңиз бар дедим, ошолордун баары кыйкырышат. Бирок жакшы тезеңиз, 6 айдан кийин ошолордун баары кайта мактап чыгат сизди.
Кино тармагы түшүнүктүү, негизи калган тармактарды ошол эле театр деп коелу, ошол эле сүрөт, ошол эле музыка тармагы, опера, балет, билбейм, толтура эми. Ушул тармактардын өнүктүрүү үчүн эмне керек? Өксүк, негизи эле маданият тармагын өнүктүрүүнүн өксүгү эмнеде болуп атат?
Биринчи кезекте ушул ар бир тармакта бир уюгушкан күчтөр пайда болгондой сезилет мага. Мен ошондой күчтөрдүн таасирин кинематография тармагына келгенде көргөм. Кадимкидей өзүбүздүн тыйым менен айтыш фонду кинематографияны көтөрөлү деген тилек менен кинематография тармагына кирип атканда көп көрүнүктүү кинематографисттер кадимкидей жекелеп, кадимкидей бөлүп, кадимкидей ошол тармакка киргизгиси келбегендик байкалганда күчтөр.
Бул эмне? Бул көрө албас.
Бул биздин жанагы 20 жылдык тарыхыбыздагы канавайран тарыхыбыздагы мурунку муундун өкүлдөрү өзлөрүнүн тилегине жетпей калып, жаш муундун жетишкендигине ыза болуп, ошол кичине көрө албастык психологияга айланып кеткен.
Улуу муунду күнөөлөсө болобу ошон үчүн?
Мен күнөөлөп дегенди айтып аткан жокмун. Ошондой психологиялык абал түзүлдү да. Карасаңыз сиз, жаш балдардын аты аталбайт. Улуу муундун өкүлдөрү эгерде келечекти ойлой турган болсо, анда бүгүнкү өсүп келе жаткан жаш режиссерлордун, жаш опера ырчыларынын, жаш башка бир нерселердин аты аталып, ошондой карым катнаш түзүш керек болчу. Буга өкмөт дагы күнөөлүү. Ошондой психологиялык абалды алып келип койду. Ал эми туура багытта, мисалы ошол эле айтыш фонду алып кетейин. Биз Эстекем, Тукам, Тууганбай Абдиев, Ашыралы Айталиевтер менен жаңы муунду ширелиштире алдык. Жаңы муун алардан үйрөнүп, аксакалдар жаштарды көтөрүп, алар элдин оозунан түшпөгөн акындарга айланалы да. Ошол методду дагы азыр биз кинематографияда колдонуп, жаңы муундун жетишкендерин Ак жол Бекболотов сыяктуу, Ульяна Канавалова сыяктуу, Дайырбеков сыяктуу, Алижан Насиров сыяктуу, Асель Жураева сыяктуунун ысымдары аталып, биз ошолор менен сим жаңы муун өсүп келүүдө. Ал эми башка тармакта жанагы мен айткан улуу муун менен андан кийинки муундун ширелиштиги жоктугунан ал жактардын аты аталбайт. Бирок мен ишенем, могу курман жандаткан фильмди тартып атканда көрдүм, кандай сонун актёрлор бар экенин жаштардын арасынан. Бирок ошол жаштарды көтөрүп чыгып, ошолор менен улуу муундун ортосундагы көпрөнү байлаткан механизмди, ошол механизм менен азыркы мына министрлик иштеш керек да. Эгерде ошондой механизм түзүлсөк, анда бардык тараптан жаңы аттар, биз сыймыктана турган актёрлор, жаңы иштер пайда болот да.
Демек, сиздин оюңузча ошол муундардын кагылышуусунан улам Бешеналиева, Айтматов жаңы муундун да, Минжилкыев сыяктуулар чыкпай атат деп айтсак.
Негизги себеп. Мен буга эмне үчүн басым көрсөтүп айтып атканым сизге. Анткени бүгүнкү күндө биздин парламенттагы, өкмөттагы жетиштүү каражат бере албай жатат да. Маданиятка. Каалаган учурда да бере албайт, биз түшүнөбүз. Өзүңүз билесиз, экономикалык кризистен биз толугу менен чыга элекпиз. Ошон үчүн бюджетте каралган 3%дан бизге 1% араң берилет дайыма. Мыйзамды 20 жылдан бери бузуп келе жатабыз. Эми биз анда маданияттын башка өстүрүү жолдорун иштешибиз керек да. Бирок карап көрсөңүз бүгүн коомдун арасында. Мына 35 000 киши чогултуп той бергендер чыгып атат, э? 5 000 атчан чогултуп көкпөрү бергендер чыгып атат. Таң калдым муну окуп газетаданчы, анткени могу Курманжан датка фильми тартып атканда 100 атчанды араң чогултук да биз киного. Демек коомдун каражатын маданиятка кантип тартуу механизмин иштеп чыгышыбыз керек. А өкмөттө тескерисинче кызгануу процесси күч алган. Мен кээде таң калып күлөм буларгачы, айтам. Ай, маданият өкмөттүн маданияты, анан коомдук маданият болуп бөлүнбөйт.
Бул мамлекеттик кызматкерлерден, чиновниктерден жеке ушундай жүргүзгөн саясатынан болуп атабы же система ушундай болуп
калды? Албетте түрдө. Союздан калган баягы биз деген мамлекетти ойлойбуз деген эски чалдыбары чыккан түшүнүк али булардын психологик сезиминен кете элек.
Булар деген сиз конкреттүү индивиддер жөнүндө айтып атасызбы?
Баары жөнүндө айта алам да. Мен айтып атканда албетте түрдө мен кино тармагы жөнүндө айтып атсам, анда сиз Муктал Абдыбековичти элестетип коюңуз. Албетте министрлик жөнүндө айтып атсам, сиз ошол кездеги министр мисалы Султан Раевди, андан мурунку Ибрагим Жунусовду элестетип койсоңуз болот астыңызга. Ал анын айткандай персоналы
болуп. А сиз министр болуп турган кезде ушул сиз айтып аткан проблемаларга кандай мамиле жасачубиз?
Мына ошол министр болуп турганда бир жөнөкөй эле нерсе айтайын сизге. 300 000 сом бөлүнөт экен китеп жазганга. Ал китеп жазганга 1-2 авторго берилчү экен. Анан мен кызматкерлеримди чакырып мен алардан сурандым. Ушул быйыл же мурдагы жылы 2 жылдан өзүлөрүнүн каражатына китеп чыгаргандарды чакырып туруп, ушул 300 000 сомду баарына тең бөлүп бербейлиби? Рахмат айтпайлыбы? Бейли.
Деп бөлүп бердиңиз. Анын бир бөлүгүн мен алдым.
Деп бөлүп бердик. А сиз да барып элең. Эми карасаңыз, эми ошону мурунку эле система менен 300 000 мурунушунда бөлүнчү экен. Бир аттуу баштуу жазуучу келет экен да, алып кетет экен. Калган 99 жазуучу алар өзлөрүнүн акчасына чыгарат. А бул жерде мамлекеттен бирөө пайдаланышы
керек. Жакшы, Садык мырза, муундар жөнүндө сүйлөшүп калбадыкпы? Адам жаралган ушундай экен. Улуу муун, кичүү муун деген кагылыштар сөз болуп турат экен. Анан бизде кичине күчөтүлгөн формасында болот деп атпайсызбы? Кантип ушул улуу муундун тажрыйбасын, кийинки муундун энтузиазм, энергиясын, талантын жоролуштуруш үчүн эмне кылыш керек?
Улуу муундун тажрыйбасын алыш керекти, биз пайдалана баштадык да азыр. Бүгүнкү күндө биз сонун жоролушуп, алардын тажрыйбасын алып атабыз. Эки тараптан тең түшүнүк болуп, жакындоонун аракетин кылыш керек да.
Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна Садык Шер жооп берди.
Дарья кечиво ташбасы.
Ууган кыргыздары көйнө мураста сактаган эл.
6 айлык бала болгондо Манас урушка келгенде деди.
35 жыл илгери жарымы Пакистанга көчкөн.
Бузун боз үйлөр тигилүү боюнча калганда күндүздө качкан болгон, түнүдө качкан.
Нактуу памир кыргыздары бүгүн ара жолдо.
Кыргызстанда менин бир уулум окуйт. Биз окушбандай кой менен, инек менен болбосун, өздөрүнүн hayatını кутарсын дейбиз да.
Жаңыл Жусупжандын Улуу Памир 35 түрмөгүн азаттыктан угуңуздар.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жусуп жана Алпарды саламаттагалыңыздар. Thank you.